жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, бұл Азаттық арнасы аудио подкасты, микрофон алдында Маншыға Саутай. Астанада Ресей елшілігі консулдығына сол елдің отандастар бағдарламасына құжат өткізуге күніне ондаған адам келеді. Елшілік мәліметінше, ТМД-да негізінен бұл бағдарламаға Қазақстан азаматтарының ықыласы ерекше. Азаттық тілшісімен сөйлескен көшіп кеткісі келген азаматтардың бірі Ресейде жұмыс істегісі келетінін айтса, ендігісі білім алуға бармақшы. Ендігілері Қазақстанда девальвация болып, жалақы қысқарды. Жұрттың көшуіне мұның бәрі әсер етеді деген пікір айтады. Ресей федералды көші-қон қызметі дерегінше, соңғы кезде отандастар мемлекеттік бағдарламасы бойынша бұрынғы одақтас республикалардан Ресейге жыл сайын 100 мыңнан көп адам көшеді. Оның 30%-ға жуығы әрі бұл бағдарлама бойынша ең көп өтініш беретіндер Қазақстан азаматтары. Одан кейін Өзбекстан, Молдова, Украина, Армения, Қырғызстан және Тәжікстан азаматтары. Ресей елшілігі азаттықтың ресми сауалына осындай деректермен жауап берді. 2013 жылы отандастар мемлекеттік бағдарламасының мерзімі тағы 7 жылға ұзартылған. Қазақстандағы Ресей елшілігінің мәлімдеуінше, бағдарлама іске қосылған 2007 жылдан бері ТМД елдерінен 375 мыңға жуық адам Калуга, Липецк, Воронеж сияқты облыстар мен Омбы, Новосибирск және Калининград қалаларына қоныс аударған. Қазақстандағы Ресей елшілігі федералдық миграциялық қызметтің былтырғы 40-тегі дерегіне сілтеме жасап, азаттыққа бұрынғы советтік республикалардан көшкен азаматтардың 41%-ның жоғары білімі, 43%-ның орта арнаулы білімі бар деп хабарлады. Олардың көбі жұмыс істеуге жарамды жастағылар. Ресей елшілігі комментарийінде мемлекеттік бағдарлама дәрігер, мұғалім сияқты ұсыныс жоғары мамандар тапшылығын азайтуға көмектеседі деп хабарлайды. Бұдан бөлек миграциялық қызмет былтыр ТМД елдерінен осы бағдарламамен 1500 студент пен 44 ғалым Ресейге көшкенін хабарлайды. Консулдықтың хабарлауынша, бағдарлама студенттер мен Ресейде бизнес жүргізгісі келетіндер есебінен кеңейген, бұған қоса бағдарламаға қатысушы адамның отбасы мүшесі ретінде танылатын туыстарының тізімі де кеңейтілген. Әкімшілік процедуралар саны қысқарған, әрі көшетіндерге берілетін жәрдемақы көлемі ұлғайған. Қазақстанның ұлттық экономика министрлігіне қарасты статистика комитетінің азаттыққа хабарлауынша, былтыр 9 ай ішінде Қазақстаннан 19 мың адам Ресейге көшкен. Комитеттің бас маманы Ерболат Мұсабеков, біздің қолымызда 2015 жылдың мәліметтері әзірше жоқ дейді. Оның дерегінше 2014 жылы Ресейге 24 мың адам көшіп кеткен.
Я думаю, не такие большие. Это же до этого были 2005 годы, 67 годы выезжали больше людей, скажем, 65 тысяч, 60 тысяч и 56 тысяч. Так что не очень большое.
Дейді Ерболат Мұсабеков, статистика комитеті қызметкерінің айтуынша, жұрт туыстарының жанына көшкісі келеді, әрі кетіп жатқандардың көбі жасы келген қарт адамдар. Бұл Азаттық арнасы аудио подкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.